En abe på ryggen. Det siger man på engelsk om noget, som man gerne vil have ordnet, men som man ikke lige kan tage sig sammen til, eller af en eller anden grund ikke får gjort. A monkey on the back. Den amerikanske forfatter George R. R. Martin, manden bag bogserien En sang om is og ild, senere kendt som tv-serien Game of Thrones, har en kæmpe abe siddende på ryggen. Det siger han selv.
It's going to be immense relief, because the pressure of this, to put an end on this, will be an immense monkey off my back.
Ja, så kommer aben af hans ryg, siger George Martin. Men han kan ikke få bogserien afsluttet. Den har solgt mere end 90 millioner kopier. Han mangler 2 bind. Og nu er fans af serien efterhånden blevet utålmodige. De har også ventet 14 år. Hen over sommeren har Martin åbnet både for sine fans frustrationer og sine egne. Dagens K Live ser på, hvordan det er for George Martin og for andre forfattere sådan at kæmpe med deres fans forventninger til de universer, de har udfoldet i løbet af årene i serieform. Vi skal også til Haiti, hvor hoteller og kulturarv går op i røg. Vi skal se på 2.500 år gamle tatoveringer. Vi skal diskutere hotelromantik og ældres kærlighed. Og vi skal have regnskabet for Jensens Bøfhus serveret for os, og det er Rouge. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Frederik Krag Nikolajsen, velkommen.
Tak skal du have. Tak for invitationen.
Selv tak. George R. R. Martin, fan og softwareudvikler. Ja, det er vi enige om af dine titler. Ja. Du er en af dem, der har ventet 14 år på næste bind i serien. Hvordan er det?
Jamen, det er jo på en eller anden måde irriterende, ikke? Men ja, jeg startede med at læse bøgerne lige da den femte kom ud, så det vil sige 2011 cirka.
Så der var du?
Ja, der har jeg været teenager, der har jeg været 15-16 år gammel. Jeg tror ikke, i folkeskole, da jeg startede med at læse dem i hvert fald.
Nu har du et godt job som softwareudvikler.
Det må man sige, det er jeg glad for. Ja. Men ja, så gik jeg der og ventede og havde jo en idé om, at jeg ikke skulle vente så forfærdeligt længe. Der var godt nok gået 6 år siden den seneste bog kom ud, men på det tidspunkt har jeg jo aldrig ventet så længe på en bog. Jeg tror, det længste, jeg havde ventet, var en Harry Potter-bog, jeg havde ventet et år på eller noget. Jeg havde jo selvfølgelig en idé om, at jeg ville få en afslutning på den her historie rimelig tidligt, og det var også samtidig sådan Game of Thrones tv-serien startede. Og der havde alle jo havde en forventning om, at han ville blive færdig med bøgerne, før serien indhentede ham, og det tror jeg også selv, han havde en forventning om, eller det ved jeg, han selv havde en forventning om. Så det var meget frustrerende, når vi nåede dertil, hvor at serien indhentede ham. Men på samme tid, så, som du siger, der er gået 14 år, ikke? På et eller andet tidspunkt kører man lidt død i det at gå og være sur og frustreret.
Okay, først... så du startede som sur og frustreret, og hvad udviklede det sig så til?
Jamen, altså... Et stykke af vejen, så udvikler man en eller anden form for apati overfor det, ikke? Man bliver lidt ligeglad. Man, jeg har i hvert fald mange venner i min kreds, som også er kæmpe nørder, som bare simpelthen har givet op på det og er ligeglade nu.
Nå, så du glæder dig ikke engang?
Jeg gør. Jeg ser mig selv lidt anderledes end de andre. Jeg glæder mig lige så meget, som jeg gjorde dengang. Men man tænker mindre og mindre over det, for hver år, der går. Ja. Altså, dengang fyldte det jo rigtig meget, specielt lige der, hvor serien var ved at overhælde bøgerne. Der fyldte det jo rigtig meget. Der var man sådan, okay, kan det være lige om hjørnet? Hver gang han skrev noget på sin blog eller et eller andet, så overanalyserede man det helt vildt meget. Tænkte, okay, nu er han i New York. Er det for at se amerikansk fodbold, eller er det, fordi han skal besøge sit forlag? Og man overanalyserede alting. Men når det fylder så meget i ens hverdag, så hyper man jo også sig selv op. Og når man får så høje forventninger til, at det kommer ud lige om lidt, så er man jo også længere at falde, ikke? Så jeg tror, vi også i fan-communityet er blevet lidt bedre til ikke at få vores forventninger op, og derfor bliver vi heller ikke skuffet lige så ofte.
Så hvordan vil du beskrive stemningen lige nu i fan-communityet omkring George Martin og den her ventetid?
Jamen, på en måde er det mere eller mindre det samme. Det er bare sjældnere, man hører om det. Det er sjældnere, det bliver bragt op. Dengang var det jo på diverse internetfora, og sådan, der var det jo hver dag, og der blev snakket om, hvornår kommer den næste bog. Nu bliver det bragt op en gang i måneden, og når det så bliver bragt op, så er der meget hurtige folk, der er sådan, skal vi nu snakke om det her igen?
Men så sagde han jo faktisk noget i løbet af sommeren, George R. R. Martin. Lad os lige prøve at høre klippet i sin helhed, da han blev interviewet i løbet af sommeren.
I think when I get to the end, I may very well feel some of that. It's going to be very hard to say goodbye to some of these people, the ones who are still alive. But at the same time, it's going to be immense relief, because the pressure of this, to put an end on this, will be an immense monkey off my back. And one of the monkeys is King Kong, and that, of course, is A Song of Ice and Fire. So King Kong has bowed me down, and it'll be nice to get Kong off my back and to have it done at last.
Ja, så den abe, der sidder på ryggen af ham, den sammenligner han med King Kong. Det er en stor en.
Ja.
Ja. Hvad tænker du, når du lige hører klippet her?
Ja, men der er jo mange grunde til, at bogen ikke er kommet ud endnu. Og han snakker om aben som King Kong, men han har også andre aber på sin skulder. Altså, George har meget at tage sig til, og altså, nogen ser måske lidt som en, der forsvarer George R. Martin lidt for meget, men der er jo årsager til, at det har taget så lang tid. For det første er det en sindssygt kompleks bog, et sindssygt komplekst univers og historie, han fortæller. Og jeg ved, at han også ved, at den er løbet løbsk. Altså han, i løbet af de fem første bøger, det er jo meningen, at skal være 7, men ja. De er jo udfoldet sig mere og mere, de er blevet bredere og bredere med flere og flere karakterer og flere storylines.
Er det noget af det, du tror, der spænder ben for ham? For der er jo, der er nogen, der har talt op. 2.000 forskellige karakterer, mm-hmm. 41.000 interaktioner ja. Mellem folk, det er noget og med, flere hundrede, der dør.
Det er noget med, der er 40 karakterer, der hedder John til fornavn, ikke? Eller noget i den stil.
Jo.
Så ja, og nu skal han jo forsøge på 2 bøger at samle det hele igen, alle de her tråde, han ligesom har pillet op. Og det tror jeg er det største benspænd for ham, er at det er simpelthen løbet for løbsk, og jeg tror, hvis han havde muligheden for at udvide det til 8 eller 9 bøger, så ville han sikkert have gjort det. Men han har stået stålfast på de her 7 bøger i meget lang tid, også fordi tallet 7, for det første, det er sådan et klassisk eventyr-fantasy-tal, ikke? Men det betyder også rigtig meget i universet, tallet 7, så han vil holde sig på de her 7 bøger. Mm. Og jeg tror simpelthen ikke, han har ikke mulighed for at samle det hele på de sidste 2 bøger, eller det er i hvert fald enormt svært, så jeg tror, han bruger rigtig meget tid på at omskrive ting. Jeg tror ikke, det er fordi, han decideret, altså han er ikke den hurtigste forfatter i verden, men jeg tror ikke, det er ikke fordi, han ikke kan skrive 1.000 sider på 14 år. Det er fordi, han omskriver det hele og ombestemmer sig hele tiden.
Mm. Og du siger så, Frederik, at reaktionen hos jer fans, det var først vrede og så lidt mere apati, og så man kan ikke gå og have høje forventninger til det hele tiden. Diskuterer I handlingen og hvad der burde, kunne, ville ske?
Konstant, hele tiden, og det er jo det, vi bruger som fan-community, det er jo det, vi bruger vores tid på, diskutere teorier om, hvad der kommer til at ske, og diskutere de små nuancer og detaljer, specielt når man genlæser bøgerne eller genser serien, så opdager man jo nye ting hver eneste gang, og nye hints, og George er jo specielt kendt for det her foreshadowing, hvor han lægger små hints til, hvad der kommer til at ske senere, og han bruger meget profeti i sin historiefortælling.
Ja, al den nydelse ville du ikke have haft, hvis han havde været færdig med de sidste bind.
Det kan man jo sige, men altså, jamen, det har du til dels ret i. Jeg tror, der er rigtig meget af det sjove i at være fan, er at gætte sig frem på, hvad der kommer til at ske. Ikke?
Mm.
Men det tror jeg også godt, vi kunne have gjort på 7, 8, 9, 10 år, måske ikke 14.
Ja, du har stadigvæk brug for dem.
Ja.
Skal lige høre en fan, der kalder sig Erichi, der skriver på internetforummet Reddit omkring det her, at det har taget så lang tid.
Ja.
Citat. Hvad fanden? Vi gav ikke op på dig. Du gav op på os. Det er endnu mere vanvittigt, at vi har haft corona i løbet af de her 14 år. Det perfekte tidspunkt til at færdiggøre begge bøger. Man kan ikke sige, at vi gav op på dig eller bogen. Når børn er blevet født, har afsluttet deres første år i gymnasiet, siden den sidste bog blev udgivet. Jeg var 12, da den første kom. Jeg er nu 40.
Ja. Ja, det er en holdning, jeg sagtens kan genkende, både i mig selv og mine venner, men specielt også fra folk på internettet. Jeg synes, jeg kan godt forstå følelsen. Det kan jeg da helt sikkert. Men jeg synes ikke, det er helt retfærdigt. Altså, bare fordi du køber en bog af en forfatter, så det er jo ikke, fordi du har investeret i ham og hans produkt. Det er ikke, fordi du har skrevet under på en kontrakt med ham, om at han skal levere en afslutning på det her. Når du har købt en bog, så er det for den bogs skyld. Og hvis du har købt 5 bøger af George R. Martin, så har du forhåbentlig fået din nydelse ud af 5 bøger af George R. Martin. Han skylder dig ikke en afslutning på den her.
Nej, sådan har du det som fan. Man har kun ret til det produkt, man ligesom har fået præsenteret.
Ja, men det er måske også for at sætte mig selv op på sådan en moralsk high horse, ikke? Fordi jeg forstår godt frustrationen, og jeg kender den udmærket.
Du har selv været vred.
Ja, men samtidig, jeg synes, det er en lidt modbydelig måde, at folk snakker om ham på internettet. Altså, man kender internettet. Det er ikke, fordi man bliver fornærmet over, hvad end der bliver skrevet. Der bliver skrevet slemme ting derinde, det ved vi godt. Men folk snakker meget om det her med hans alder og hans helbred.
Mm.
Og altså, George er jo en stor mand. Men
i 70'erne?
I 70'erne, og specielt, altså, nu siger folk corona, sådan, ja, men han var også, måske...
Han var også ramt.
Ja, han var nok også ramt af corona, ikke? Det kan godt være, at han heller ikke havde det så fedt.
Ja.
Men jeg synes, det er lidt modbydeligt, hvordan folk snakker om sådan, du bliver nødt til at skynde dig, fordi du skylder også det her, og du dør jo lige om lidt, fordi du er gammel og tyk.
Ja.
Det synes jeg ikke er helt fair.
Nej. Ja, George Martin sagde også i klippet her, han hintede lidt til en anden grund, at han måske ikke havde lyst til at slippe det. For når man skriver en bogserie færdig, så er universet på en eller anden måde også færdigt. For færdigt. Kan du også godt have det sådan som fan, at det lever i virkeligheden bedst, nu hvor det stadig, der er stadig al den her forventning til, hvad det kan blive?
Det kan jeg sandt sætte mig ind i, ja. Og jeg er jo også generationen, der er vokset op med fantasy, specielt altså Harry Potter-serien, det er lige min generation, der er vokset op med det som barn, ikke? Og jeg kan da godt huske den der følelse, da jeg var teenager, og den sidste Harry Potter-film rullede over skærmen, og, underteksterne kører, der med mig sådan, okay, nu er jeg sådan lidt tom indeni, ikke? Ja. Hvad skal jeg nu bruge min tid og min fandom på? Så det kan jeg sagtens genkende, og for en forfatter, så må det jo være endnu vildere.
Mm.
Man skal huske på, at der er jo nok ikke nogen, der hellere ville skrive de her bøger færdige, end George R. Martin. Men på den måde er der også, der er ikke nogen, der elsker de her karakterer højere, end han selv gør. Det var ham selv, der har lavet dem, det er hans børn.
Mm.
Så jeg kan sagtens se, at det kunne være svært for ham at slippe. Men samtidig...
2.000 børn alligevel.
Ja, det er jo mange. Mm. Han har haft travlt. En sidenote er jo, at det er ikke hans, Game of Thrones er jo ikke, eller A Song of Ice and Fire er jo ikke hans eneste livsværk. Han har også med alle mulige andre ting, han gør. Og det er jo noget af det, fans bliver meget frustreret over, at det er, når de ser ham bruge tid på andre ting. Ting, der ikke er The Winter of Winter, den 6. bog i serien her. Han har for eksempel en anden bogserie, der hedder Wildcards, som han startede på i 80'erne, som han stadig redigerer og skriver noget af. Altså før den første Game of Thrones bog kom ud, der havde han skrevet 12 bøger i Wildcards-serien. Mm. Det er jo også et af hans livsværk,
ja,
ikke?
Ja, det er rigtigt. Han har andre børn. Men sådan er det, når forældre bruger tid på andre børn, end dem, man selv lige er eller ønsker, at de skal bruge tid med. Frederik Krag Nicolaisen, tak fordi du lagde vejen forbi.
Tak for invitationen.
Og vi kan tales ved om, skal vi sige, 14 år?
Ja, lad os sige det.
Kan det starte med. Om han er kommet. Altså George R. R. Martin, fan og softwareudvikler. Bøfhuset bløder millioner, står der på forsiden af Ekstrabladet i dag. Det er den danske bøfrestaurantkæde Jensens Bøfhus, der har præsenteret koncernregnskab. Der er røde tal. Der er et underskud på 61 millioner kroner. Jensens Bøfhus blev etableret under navnet Bøf España i 1986 af Palle Skov Jensen. Så skiftede man i 90 navn til Jensens Bøfhus, som vi kender det i dag. Siden voksede kæden. 21 restauranter i Danmark, 6 i Sverige, 1 i Norge, men nu går det altså ikke helt så godt, som det måske har gjort. Det er noget af det, du har lagt mærke til, Bettina Buhl. Velkommen til.
Tusind tak.
Madhistoriker, museumsinspektør på Det Grønne Museum. Hvis Jensens Bøfhus var en bøf, hvordan ville den så være stegt?
Ja, det ville den i hvert fald nok være meget gennemstegt, vil jeg sige. Til, måske også lidt grænserne til lidt tør.
Lidt tør i det, ja. Hvorfor går det så dårligt pludselig?
Jamen, nu må man jo sige, at Jensens Bøfhus i forhold til, da det kom frem, der er den jo en blandt mange lignende koncepter. Dog alligevel vil jeg sige, at Jensens Bøfhus er måske knap så eksotisk som nogle af de andre konkurrenter, som Flammen og jo for eksempel er egentlig et godt eksempel på nogen, der kan lidt det samme, men som har fornyet sig og kommer med et lidt andet tæk, nemlig at man så kan vælge alt muligt mellem himmel og jord, både til kød og til salater og desserter og så videre. Ikke?
Og det er det, du kalder mere eksotisk?
Ja, det er lidt mere eksotisk på den måde at forstå, at du har lidt større valg for nogenlunde samme penge. Har du et større valg, og det er det, du rigtig godt kan lide, når du kommer på restaurant med din familie. Fordi det må vi jo sige, det er Jensens Bøfhus og for eksempel Flammen jo. De repræsenterer jo en bred målgruppe af dem, som kommer og har forskellige præferencer inden for mad. Og hvor det er en stor lykke, at hele familien får, hvad de vil have, og er tilfredse, og at middagen er lykkes. Mm. Ikke?
Omvendt var det vel også Jensens Bøfhus, der lærte os, at vi selv kunne bestemme over vores bøf, og hvordan den skulle tilberedes og alt det der.
Altså, det var fuldstændig vanvittigt nyt, da Jensens Bøfhus tittede frem der. For det første skal man tænke på konteksten. Altså, vi skal tænke på, at vi er i fattig 80'erne. Vi havde ikke særlig mange penge og imellem hænderne. Forbruget, det var forholdsvis lavt. Alligevel var vi forlystelsessyge. Og her havde man altså et koncept, som lignede noget, der mindede om en restaurant, men hvor de fleste mennesker havde råd til at komme til, ikke? Og hvor man i øvrigt, det var så gennemskueligt, man vidste, hvad man fik. Og ja, det var nyt, at man lige pludselig skulle forholde sig til bøffen. Skulle den være gennemstegt, eller hvor stor skulle den i hele taget være? Det var altså også vildt, vi skulle forholde os til gram. Og så var der jo den her nymodens salatbuffet. Og så havde Jensens Bøfhus jo taget det bedste af konkurrenten, nemlig McDonald's og til dels også lidt Burger King, men mest McDonald's, som havde de her Happy Meals, og i det hele taget bød børnefamilier voldsomt velkommen i de her restauranter. Det gjorde Jensens Bøfhus også ved. Samtidig med, at man serverede bøffen, så fik man også farvekridt og tusser og papir, og så kunne børnene ellers få lov til at gøre næsten, hvad de ville, ikke, i den her restaurant.
Og det var nyt dengang i 80'erne. Overraskende, at man tænkte så meget over, at det var forskellige mennesker, der kom på restaurant.
Det var meget nyt, men for alt i verden, det var en afslappet atmosfære, og det var noget som et koncept, som mange havde råd til, ikke i ugevis, han er sagt, altså sådan en gang om ugen, men når der ligesom var fødselsdag eller andet, der skulle markeres, jamen så var Jensens Bøfhus et rigtig godt alternativ til de her, måske lidt stive restauranter med hvid dug, og hvor børnene i hvert fald helst ikke skulle ses og høres.
Mm. Så på den måde ændrede det vores oplevelse af, hvad det vil sige at gå på restaurant dengang i 80'erne.
Ja, og specielt jo så taget i betragtning af, at man så også havde taget det bedste med fra McDonald's, nemlig den der gæstfrihed over for børnefamilier, og at børnene ikke behøvede at sidde med kniv og gaffel i hænderne under hele restaurantbesøget, men at de blev ligesom aktiveret, så mor og far også fik en god oplevelse. Ikke?
Så skete der noget, Bettina Buhl, for det her, det er jo en succeshistorie, vi ved at tegne, og du siger, de omredesignede dansk madkultur. I 2014 kom Jensens Bøfhus ud i en konflikt med Jensens Fiskerestaurant i Sæby. Man ville ikke have, at de også hed Jensen. Man vandt faktisk, men tabte alligevel noget folkestemning, eller hvordan vil du beskrive det, der skete?
Jamen, altså, den er jo klassisk. Altså, det bryder danskerne sig simpelthen ikke om. Man går efter den lille mand. Her taler vi om en fiskebutik i Sæby, hvor man altså direkte gik på navnet Jensen. Og hvem hedder ikke Jensen i Danmark? Altså, det hører jo simpelthen ingen steder hjemme. Og samtidig havde man også en dårlig sag i forhold til en mand, som jo altså døde under et restaurantbesøg på Jensens Bøfhus. Også omkring det her tidspunkt, ikke? Så der var lige nogle dårlige sager, men det er det. Der vil jeg så sige, der hvor den største udfordring har været for Jensens Bøfhus, det er jo, at derfra gik det jo stærkt med alverdens madoplevelser. Altså typer af restauranter, enten om det så kunne være Emmerys lavkagehus, eller nu kunne være, altså koncepter på noget, vi dengang synes var lidt over, hvad vi ellers kendte til, altså kvalitet. Og til en penge, hvor de fleste kunne være med. Ikke? Mm. Så der kommer de her koncepter, der gør, at det bliver svært at skille sig ud, som Jensens Bøfhus jo ellers havde gjort, da det kom frem. Ikke?
Og mens det går dårligt for Jensens Bøfhus, Bettina Buhl, så går det jo altså strålende for mange konkurrenter. Flammen havde et overskud på over 30 millioner kroner i 2024. Bones, som også er en kødrestaurant, havde et overskud på 8 millioner. Du var lidt inde på det i starten. Altså, er det fordi, de har den rigtige tilgang til det at spise kød i dag?
Ja, at her der kan du få forskellige typer af kød. Du kan få lidt, du kan få meget. Hvis du spiser knap så meget kød, så kan du så ty til alle de her forskellige typer af grøntsager, som følger med. Det, der er vigtigt at sige her, det er jo, at undersøgelserne peger på, at vi danskere, vi bruger mindre tid på madlavning, vi bruger mindre tid i køkkenet. Så derfor så efterspørger vi jo de her ting. Så kan vi jo også godt få lige, at det er gennemskueligt. Altså, du ved, hvad det er, du bestiller. Det er jo ikke altid det, man ved på de her restauranter, hvor der er en køkkenchef, som fortolker et eller andet over en menu, over nogle ingredienser, noget i sæson. Det elsker vi også, men de her koncepter, der ved du altså, hvad du får, og du ved også til hvilken penge, og du ved også godt, at de fleste har råd til det, og du kan spare tid i køkkenet. Ikke?
På forsiden af Ekstrabladet i dag, som har historien, der er der et billede af Torben Østergaard, som ser meget sådan perpleks ud på sit billede. Det er milliardæren kendt for Ølst-skandalen. Han er en af hovedaktionærerne i Jensens Bøfhus. Kan det spille ind i dag for den måde, vi vælger restaurant på, at vi også vil vide, hvem der ender med pengene til sidst?
Jeg tror ikke, vi tænker så frygtelig meget, når vi bliver sultne, og vi... Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det handler rigtig meget om, at vi er ikke den der store, har ikke den der store planlægningsrate længere, hverken i forhold til vores egen madlavning i de hjemlige gemakker, eller når vi går på restaurant, som for eksempel Jensens Bøfhus, eller Flammen, eller Bones, eller hvem det nu er. Altså, det er også noget, der opstår her og nu. Fordi vi simpelthen ikke lige magter, og når vi kommer hjem fra arbejde og skal lave mad, eller stå til, når barnet har fødselsdag, og stå og lave mad, så er det nemmere at invitere dem på ud at spise, ikke, til igen en penge, som de fleste kan være med til, ikke?
Så til sidst, Bettina Buhl, hvis de ringede fra Jensens Bøfhus og sagde, dig der ved så meget om madhistorie, Bettina, hvad skal vi gøre for at vende det her?
Så vil jeg sige, det er sagt sus, undskyld, jeg siger, det er radioen svært i den her tid, hvor der er så mange madoplevelser. Altså også tænk på det nyeste streetfood, der er kommet til. Alle vil gerne give lidt oveni som en oplevelse, særlig oplevelse. Ikke? Det her, som jeg tror, der er vigtigt, det er at være ærlig og måske også gå med de her strømme. Selvfølgelig stadigvæk skille sig ud som noget særligt. Og det kunne jo være måske at skabe et totalt økologisk køkken, for eksempel. Det er der ikke nogen af de andre tilsvarende konkurrenter, der gør.
Mm, så der var et lille hint. Jeg ved ikke, hvor langt der er op til 100% økologi for Jensens Bøfhus lige nu.
Jeg skal ikke kunne sige det, og jeg helst ikke udtale mig om det, men det handler der simpelthen om at skille sig ud blandt mængden. Ikke?
Så er der noget at arbejde på i hvert fald. Ja. Tak for tippet og historien, Bettina Buhl.
Det var så lidt.
Altså madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Du lytter til K Live, klokken er 2:55. De griner af rynkerne, de græder over soverne, og de sladrer om sex og sudoku. De ældre mennesker har indtaget popkulturen, kunne man sige, i programmer som DR's Hotel Romantik, eller Verdensdamerne, eller Kunstnerkolonien. I den her uges udgave af Popsmart, der spørger Chris Pedersen, hvad det betyder for vores blik i det hele taget på aldring.
Hvordan lyder et knust hjerte? Altså i reality-verdenen, der plejer det at lyde ret dramatisk.
Værsgo at træde det sidste skridt frem.
Som her i Paradise Hotel-finalen fra 2021, da David tager røven på Sille og løber med hele præmiesummen på 500.000 kroner.
Yes!
Og det selvom de havde aftalt at dele pengene.
Du er syg i dit hoved.
Dramaet er også nok af Bachelorette. Som da Nikolaj mod sin egen forventning ikke får den sidste rose af maj.
Ah, fuck mig, mand!
Men det kan også være lyden af sten, der fylder Femias vinglas. Mens Janne gemmer sine blanke øjne under en bøllehat. Janne tror nemlig, at sten gengælder hendes varme følelser. Men her får hun altså et koldt glas vand i hovedet.
Det er så meget årsdrej, ja, og det har jeg ikke brug for.
Scenen udspiller sig rundt om et knitrende bål i datingprogrammet Hotel Romantik, hvor 20 danskere i alderen 62-78 er tjekket ind. Der er skruet op for rynker og gråt hår og ned for tempo og temperament, når en ældre generation leder efter kærligheden. Men der er altså stadig masser af romantisk drama, og det har fanget danskernes opmærksomhed på tværs af generationer.
Gæt hvem, der til BT har udtalt, at han ærger sig over ikke at have taget sin dildopisk med på Hotel Romantik.
Sin dildopisk.
Hvad er han?
Hvad er det?
Og Hotel Romantik er ikke det eneste sted, hvor gråhårede stjerner glimter i popkulturen. Se bare Kunstnerkolonien, hvor vi har mødt kvinder som Ursula Reuter Christensen og Kirsten Justesen. Eller Verdensdamerne, hvor Merete A. Bert, Bente Scavenius og Lotte Freddy folder sig ud i bedste sendetid.
Det her er den liderlige gedeurt.
Eller tjek de tusinder af ældre, gråhårede influencer, der deler modetips, diæter, træningsrutiner og meget andet på Instagram og TikTok. Men hvad er det for nogle ældre, vi ser i popkulturen lige nu? Og hvad fortæller de om, hvordan vores blik på alderdom har forandret sig? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn i selskab med begærede gæster og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Og min gæst her i dag, det er dig, Aske Juhl Lassen, lektor i etnologi og forsker i aldring og forfatter til bogen De Nye Gamle og deres opgør med alderens betydning. Velkommen.
Mange tak.
Er du selv blevet fanget af Hotel Romantik?
Jamen, jeg er blevet mærke i,
at jeg synes, det var et godt program. Jeg synes, altså generelt har jeg det nok lidt sådan, at jeg synes, nogle datingprogrammer er lidt problematiske, men jeg synes, at det var et ret dejligt portræt af en generation, som er i gang med at gøre op med mange af de forestillinger, der er om, hvad det vil sige at træde ind i livets efterår, eller alderdommen, eller seniortilværelsen, eller hvad vi skal kalde det. Altså, at der er helt klart selvfølgelig nogle sådan klassiske problemstillinger, der står, folk står med i den her aldersgruppe, altså nogen, der har været singler i mange år, nogen, der er blevet enker osv., men også, at der er en fortsat sådan livslyst og livsgnist og lyst til romantik og parforhold.
Overrasket det der?
Nej, det gjorde det ikke. Altså jeg kan jo se, at det er jo altså noget af det, som jeg tror mange er blevet overrasket over med det her program, er nok lige præcis det. Men altså, nu har jeg jo forsket det her felt i de sidste 15 år, eller sådan noget, og det overrasker mig egentlig overhovedet ikke. Det var en af grundene til, at jeg overhovedet begyndte at interessere mig for alderdommen, og blev nysgerrig på, hvad det var for noget. Det var egentlig lidt det der med, at jeg kom ud, da jeg startede min PhD for snart 15 år siden, og skulle undersøge alderdommen mine på nogle ældrecenter rundt omkring i København og omegn. Og troede, jeg skulle ud og finde fletning af pætterør og bridge og billiard. Og det fandt jeg også, men jeg fandt også altså punkbands og folk, der trænede op til maratonløb, og så et ekstremt aktivt datingliv derude. Ikke? Det overraskede mig så vildt, så jeg tænkte, den beskrivelse af alderdommen, den mangler simpelthen. Så det var egentlig en af mine veje ind, eller nok min primære vej ind, var den der nysgerrighed på, hvad i alverden er det for en livsfase, det her. Og det synes jeg, at Hotel Romantik portrætterer meget godt. Der er selvfølgelig en masse ting, hvor man godt kan se, at det er mestendels øvre middelklasse og så videre, der er med, og folk, der har et ret godt helbred med, og sådan nogle ting. Men den portrætterer jo også nogle af de ting, der er med, at man har nogle skavanker som regel, når man kommer op i den alder, men det betyder ikke nødvendigvis, at man bare sætter sig ned i sofaen og syner hen. Det kan sagtens være, at man stadig, eller rigtig mange, har stadig lyst til at kaste sig ud og engagere sig i livet på alle mulige forskellige måder.
Ja. Hvad er det for nogle ældre, vi ser i popkulturen lige nu?
Jamen, vi ser jo vi ser nogle ældre i popkulturen, som på mange måder bliver lidt nogle forgangsmænd og kvinder for hvordan livet leves i den her livsfase. Altså vi ser folk, der altså sådan nogle figurer som Mick Jagger og Helen Mirren og alle sådan nogle, som på mange måder bryder med vores forestillinger, hvad det vil sige at være gammel, men jo også lidt taler ind i en tendens i tiden, altså om at siden rundt regnet 1990'erne har man også fra politisk side virkelig prøvet på at skabe en anden form for alderdom, hvor det ikke netop bare er sofaen og passiviteten, men det også er det aktive og det engagerede. Og det har man jo så set i stigende grad igennem de sidste 20-30 år, også det, der er ved at ske. Og der kan man sige, at dem man ser i popkulturen går så allerforrest, ikke? Og det er jo sådan noget, der spænder meget bredt. Altså jeg er en af mine gode venner, en amerikaner nede på Møn, er begyndt at snakke om vores ungdoms hiphop som sådan noget rigtig daddy music, ikke? Og på et eller andet tidspunkt bliver det jo granddaddy music, og det kan jeg jo godt høre, at den, altså, og det er jo stadig, når nogle af de der gamle koryfæer rører på sig, så er de jo efterhånden nogle virkelig, virkelig gamle mænd, mest en dels mænd inden for hiphopkulturen fra den generation, ikke? De er jo blevet nogle gamle mænd, og det er jo så sådan nogle som mig i midten af 40'erne, som stadig går og lytter til det.
Hvad har man gjort fra politisk side for at fordre sådan en ny type ældre, eller for at behage dem?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at man har gjort noget for at behage dem. Man har prøvet ret meget på at fremme den her sådan måde at være gammel på. Altså simpelthen ved at sige, altså sådan nogle ting som rehabilitering, for eksempel, når man sådan kommer langt hen i aldringsprocessen, altså at når man i stedet for bare at få tilbudt hjemmepleje, så skal man sådan tilbydes, at man først lige ser på, om man kan klare det selv gennem noget genoptræning eller gennem nogle teknologiske hjælpemidler osv. Så der har man gjort noget. Så har man jo gjort noget sådan i forhold til at kigge på forskellige pensionsreformer, som skal holde folk længere på arbejdsmarkedet. Man har gjort enormt meget ud af at få folk til at engagere sig frivilligt, fordi man godt kan se, at der er virkelig mange ressourcer i den her aldersgruppe. Så det der med at bare, og det kan godt være, at mange gerne vil stoppe på arbejdsmarkedet, men det betyder ikke, at de nødvendigvis har, ikke har mere at give af. Ikke? Så det der med at forsøge sådan at fremme det der engagerede, aktive deltagelse, har man gjort rigtig meget ud af.
Ja. Altså det med at have noget at give, det synes jeg er faktisk meget definerende for netop Hotel Romantik, som altså har været enormt populær. Jeg tror, det har haft over 1 million seere ugentligt, og har været sindssygt omtalt her hen over sommeren i Danmark. Altså en af de medvirkende, der har fået meget omtale, det er den 71-årige Bente Andersen, der blandt andet siger det her i programmet.
Sådan et rigtig godt, solidt tungekys, det tror jeg ikke, jeg har gjort i 3 år. Og det savner jeg jo.
Og det står altså i meget skarp kontrast til, hvordan jeg tænker på alderdommen. Så jeg ringede til Bente for at høre hendes blik på, hvad det er for en udvikling, der er sket.
Jamen, det er jo meget nemmere at blive ældre for min generation, end det er for den forrige generation. Altså, vi er jo meget bedre i stand. Vi har heller ikke arbejdet så hårdt, som sådan fysisk, som vores forældre gjorde, eller generationen før det, med landbrug og med at slæbe mursten på ryggen op på fjerde sal, og vasket og skuret for andre mennesker og sådan noget. Altså vi er jo så privilegerede, vi har fået lov til at få en uddannelse, og har... Altså, vi er jo meget mere veluddannede, meget mere oplyste om tingene. Altså, jeg tænker lidt på, at jeg jo er en generation, hvor folk begynder at rejse ud, hvor de får andre impulser andre steder fra. Og du ved, hvor man ligesom alt bliver mere tilladt. Vi kan... vi har en bluse på, som en 20-årig også kunne have på. Der er ikke så mange regler mere. Der er heller ikke så meget bare gå i vaskekælderen med et net over hovedet. Vi kan selv sætte vores hår, det kunne de ikke i den generation, der måtte de til frisør en gang om ugen. Så alting er jo blevet meget mere lettere og mere tilgængeligt. Og når man så også kommer på arbejdsmarkedet, som min generation jo også er kommet, det startede jo lidt med min mors generation, så fandt man jo også andre impulser, og man smitter af på hinanden.
Det sagde altså Bente Andersen, og det er jo ret vildt at tænke på netop dermed, at altså med det hårde fysiske arbejde, hvor stor betydning har det haft for det at blive ældre, at vi måske har ændret måder at arbejde på?
Det er en del af forklaringen, helt klart. Det kan man også se ret tydeligt i dag, at der er jo stadig en stor del af vores arbejdsstyrke, som er hårde fysiske jobs. Det er ikke længere der, hvor de fleste er så ansat, men der er jo masser af brancher, hvor der stadig er hårdt fysisk arbejde. Og det er også ofte de brancher, hvor folk bliver nedslidt, og hvor folk så netop ikke kan leve de her meget, meget lange, aktive, engagerede, deltagende ældre liv, og man trækker sig også ofte tidligere fra arbejdsmarkedet. Så det der med, at der er så stor en del af arbejdsstyrken, som har fået andre typer jobs, har fået længere uddannelser, er helt klart en stor del af forklaringen på, at ældrelivet har ændret sig. Der er andre forklaringer også, altså der er også noget omkring de medicinske teknologier, altså vi har, altså den her generation har jo tænkt i forebyggelse også i langt højere grad end andre generationer, og man har ligesom haft sådan sundhedsfremme igennem deres liv. Men der er også bare sådan rent medicinske teknologier, altså vi har jo, når vi bliver 70, har vi sådan gennemsnit 3-4 forskellige kroniske sygdomme. Men det er jo ikke, og sådan er det. Det er ligesom et vilkår, det kan man godt ændre lidt på ved at leve meget, meget, meget sundt liv, men når man i dag får type 2 diabetes for eksempel, eller det man i gamle dage kaldte gammelmandssukkersyge, så var man jo tidligere enormt hæmmet og bundet meget til hjemmet, fordi man skulle hele tiden ligesom følge sit medicinske regime. Og det, der er sket i dag, er, at det er blevet meget, meget lettere at have den sygdom og komme omkring. Det kan stadig være svært at få den på alle mulige måder for ens identitet, og det kan have en masse, der kan være en masse store helbredskonsekvenser. Men man kan godt meget, meget lettere ligesom komme ud og omkring, og den medicin, der er kommet, er meget, meget lettere at tage med omkring osv. Så man bliver ikke på samme måde bundet til hjemmet. Og på den måde er det sket med en lang række medicinske teknologier. Folk, der har svært ved hvor nyrerne begynder at svigte, så skulle man tidligere ind i dialyse i meget, meget lang tid, nogle gange flere gange om ugen, lang tid på hospitalet, sidde der hele dagen. Det skal man også stadig nogle gange. Men der er også rigtig mange, der er begyndt at få de her maskiner hjem i hjemmet, og så kan ordne det om natten osv. Så der er sådan sket enormt meget med de medicinske teknologier i forhold til, hvordan de der kroniske sygdomme, som vi får, påvirker vores liv. Og så på den måde, så er det sådan et miskmask af mange forskellige ting, altså uddannelse, andre typer jobs, sundhedsfrem igennem livet, andre medicinske teknologier. Men så er også for mig at se sådan en helt klar, altså der er også sådan noget meget generationstypisk omkring de her folk, der går ind i alderdommen i de her årtier. Altså det er en generation, der har været med til virkelig at forme samfundet gennem livet, og som også fortsætter med at gøre det, og fortsætter med at engagere sig. Og det er der alle mulige gode grunde til, men noget af det virker også, som om det er sådan en ånd, der er i den generation.
Ja. Altså, det er jo også en generation, som er vokset op altså i takt med populærkulturen. Ungdomsoprøret i 50'erne, rockmusikken, modekulturen, der eksploderer i 60'erne, der er p-pillen, der er mange ting, der ligesom sådan foretager den her sådan ungdomsfixerede kultur, som vi ligesom på en eller anden måde har defineret det 20. århundrede. Jeg spurgte også Bente Andersen, hvordan ungdomsoprøret i hendes optik har defineret den her nye generation af ældre, og hun sagde det her.
Ja, det er jo til den teknologiske udvikling og ungdomsoprøret og frigørelsen og p-pillen, det har jo gjort, at vi har meget mere. Vores liv har været meget friere end generationen før.
Det sagde altså Bente Andersen, men Aske Juhl Lassen. Popkulturen, altså hvad har det betydet for dem at vokse op i takt med popkulturen?
Det, der sker sådan op igennem den, langsomt op igennem den første halvdel af det 20. århundrede, så sådan virkelig der for fart på der i midten og i årtierne i 50'erne, 60'erne, 70'erne er jo også noget med, at popkulturen er også med til at omforme ungdommen, som hun også lidt er inde på i det her lydklip, ikke? Altså at hun at man begynder at gøre oprør mod det system, der er, som popkulturen også ligesom er med til at understøtte. Man begynder at have en meget, meget friere seksualitet. Man begynder at gøre oprør med meget af det bestående. Og det er ligesom med til at skabe en helt specifik ungdomskultur, men også en helt specifik generation, som jo er en kæmpe generation. Altså dem, der er født lige efter 2. verdenskrig, årgang 1946, som fylder 80 næste år. Det er den største generation i Danmarks historien. Eller den største årgang i Danmarks historie. Så der er jo også bare sådan, der er virkelig, virkelig mange unge i samfundet på det her tidspunkt, som sådan går ind og engagerer sig sammen i den her popkultur, hvor de jo også, altså noget der samtidig også sker, det er, at man så begynder også ligesom med marketing og popkultur også ligesom at have det her som en helt separat livsfase. Altså teenage-begrebet for eksempel er ikke noget, der går forud for den her popkultur. Den opstår samtidig med den her popkultur som et amerikansk marketingfænomen, ikke? Der får man sådan en helt specifik ny livsfase, som skal ud og som man kan henvende sig til igennem reklamer, igennem popkultur for eksempel. Ikke? Så man skaber den her livsfase, men man skaber også sådan et enormt oprør mod alt det bestående og mod markedet i sig selv også. Den samme generation er jo nu den, som nu står her 50 år efter og er blevet gamle. Og på mange måder, altså er i gang med også at omforme alderdommen, ligesom de omformede ungdommen. Ikke? Altså nu nævnte du selv p-pillen her, ikke? Det er jo den samme generation, som også har fået, Viagra, som nu sådan, og dem også sådan kan fortsætte det der seksuelle oprør ind i alderdommen. Ikke? Og det er også noget, der sker med hotelromantik, at vi kan begynde at snakke om sådan en seksualitet igen her i alderdommen. Ikke? Jeg har interviewet for nogle år siden en kvinde, altså der er noget af det, som der er nogen I forbindelse med alt det her med, at alderdom har ændret sig så meget, så er der kommet en masse begreber for det. Der er blevet nogen, der snakker om teenager, altså med S i stedet for T, som den her senior-teenager, som ligesom bare løber rundt og udlever en ny form for teenage-alder. Ikke? Og jeg synes, der er jo selvfølgelig nogle nuancer i det. Der er rigtig mange, der reagerer på det begreb, det kan jeg godt forstå, fordi ofte lever de nogle meget langt mere ansvarlige og forpligtede liv, end man gjorde som teenager. Men så interviewede den her ældre kvinde, som sagde, at der er altså nogle forskelle. Det kan godt være, at der er noget af det, der lyder lidt som teenage-fyder. Men der er jo den forskel, at mine forældre ikke bestemmer over mig længere, og jeg har fået kørekort, og jeg kan ikke længere blive gravid. Så der er ligesom også banet vejen for en endnu vildere teenage-tilværelse, eller teenage-tilværelse for nogen.
Ja. Altså, jeg tror, vi skal tale lidt videre om det her sådan teenager-begrebet her, eller det der med seksualitet i alderdommen. Fordi altså Bente fra Hotel Romantik, hun nævnte det her med tungekysset, og det fik mig til at tænke på en aldrende kvinde fra TV, altså en anden aldrende kvinde fra TV, nemlig Judith Rothenberg fra Mormor på Mandejagt. Det var sådan et reality-program fra 2019, der både vandt en TV-pris og en Zulu Award. Og jeg synes lige, vi skal møde hende, før vi taler videre. Det skal ikke være let at komme på date. Ikke når man er ung, men heller ikke når man er 70.
Kai hed han, han skrev. Interessant, jeg fik læst din profil og sendt dig et smil, som man jo gør her på siden, før jeg så, at du havde skrevet til mig.
Det kan Judith skrive under på, efter at have skrevet sammen med en mand på datingportalen partnermedniveau.dk.
Jeg synes, vi skulle mødes og se, hvad for slags musik, der opstår. Hvad siger du til at mødes på lørdag? Og så sendte jeg et smil, tror jeg nok også, og skrev, ja, jeg vil gerne mødes, men lørdag er ikke god. Jeg kan søndag en kort stund, men sådan skal første møde vel også være. Hvis du kan, har du så mulighed for at komme til København. Godnat.
Men ak, dagen efter har Judith glemt sit kodeord, så hun kan ikke svare Kai.
Kombinationen af e-mail og eller dur ikke. Jeg bliver vanvittig. Jeg kan simpelthen ikke komme ind på siden, og jeg kan ikke få svaret. Jeg kan ikke få sagt til ham, at det ikke er, fordi jeg ikke er interesseret. Oh, fuck.
Men så sker der noget.
Så sker der det i dag, at jeg er sammen med en pige, der kommer og besøger mig, og så siger, fortæller jeg hende. Og så var der ham her, og han bor i Lisleje, og han hedder... Bor han i Lisleje, hvad hedder han? Han hedder Kai, siger hun. Ham kender jeg. Ham danser jeg tango med. Så havde hun hans telefonnummer. Så skrev jeg til ham. Kære Kai, skal vi mødes i morgen kl. 12 ved kaffesalongen ved Søren? Pussy hilsner fra Judith.
Mormor på Mandejagt blev også en kæmpe sådan tv-succes og fik ekstremt meget opmærksomhed. Og det var måske, fordi Judith især, hun var sådan ret bramfri omkring sex. Altså, hvad er det, der er sket i vores blik på aldring og sex?
Jamen altså, det er jo noget, der har været enormt tabubelagt. Jeg skriver også en del om det i min bog, Det Nye Gamle, hvor jeg indleder kapitlet med at sige, det var egentlig ikke et kapitel, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle skrive, men da jeg lavede interviews og research til bogen, kunne jeg godt se, at det var for rigtig mange af dem, jeg interviewede, så fyldte det enormt meget det her. Altså mange af de interviews handlede om, hvordan føler du dig kørt ud på et sidespor med det at blive ældre? Hvad er det egentlig, hvad ligger der i det? Fordi der er så mange, der har den oplevelse. Og der var bare rigtig mange, der nævnte deres seksualitet som noget, som skulle helst forsvinde, eller i hvert fald pakkes langt væk, ikke? Og samtidig oplever jeg jo, at der er sådan en ekstremt stor aftabuisering af det i de her år. Altså tilbage i 2016-2017 stykker, før Mormor på Mandejagt, kan jeg huske, jeg var med min arbejdsplads over på folkemøde. På det tidspunkt var det noget, der havde Center for Sund Aldring under Københavns Universitet, og vi havde lejet et hus, som vi kunne, ligesom kunne holde oplæg fra, og så havde vi også en fotoudstilling af gamle mennesker i hede, gamle nøgne mennesker i hede omfavnelse med, ikke? Og dengang var det noget, der virkelig vagte furore. Der var mange, der syntes, det var enormt fedt. Der var også mange, der syntes, det var enormt grænseoverskridende. Og det tror jeg ikke, det helt på samme måde vil være i dag. Det var ikke sådan en hardcore pornografiske billeder, der var på dem. Det var meget kærlige, ømme, erotiske billeder. Og det tror jeg ikke vil vække samme opstandelse i dag. Altså, jeg tror, der begynder at være en accept af det, og det er noget, der handler om sådan nogle programmer som Mormor på Mandejagt og Hotel Romantik, men også netop, at den her generation virkelig ikke vil finde sig i, at de skal pakke deres seksualitet væk på samme måde. Men når jeg så interviewer folk om det, så er det rigtig mange, der oplever, at der alligevel er et eller andet omkring den der kontakt og det der flirteri, som bliver sværere, og at de ikke føler sig heller lige så attraktiv længere ofte. Og det er meget sådan, meget, særlig mange af de gamle mænd, jeg har talt med, oplever, at de simpelthen ikke får den samme respons længere. Ikke? Når man så går lidt ind og snakker og spørger dem ind til, hvordan kan det være, så er der jo også mange af dem, der siger, jamen det er jo så også fordi, jeg egentlig helst selv synes, at de der lidt yngre kvinder, er dem, der er lidt yngre end mig, bliver ved med at være de mest interessante. Ikke? Så der er jo sådan et eller andet med, at vi forbinder også det erotiske og det seksuelle utrolig meget med det unge, eller man kunne også, jeg snakker i bogen om en form for juvenil seksualitet, som er på en eller anden måde lige så dominerende som heteroseksualiteten, ikke? Altså at vi kan slet ikke ligesom, altså der er noget, der ligesom i vores hjerner er så ekstremt forbundet, altså hvor det seksuelle bliver forbundet med både reproduktion, men selvfølgelig også, altså det, at man er fertil, men selvfølgelig også enormt meget popkultur, der fokuserer enormt meget på unge kroppe. Og der bliver den gamle krop på en eller anden måde modsætningen til det, ikke? Altså, erotik og seksualitet, det er vådt og virilt og hårdt, og der er de der gamle kroppe noget andet. Det er tørt og slapt og alt muligt, men det betyder ikke, at det er det i hvert fald for mange, men det betyder ikke, at seksualiteten bliver pakket væk, men den bliver ofte til noget andet. Og jeg har haft en del interviewpersoner igennem årene, som har saleret ret meget mod mormor på mandejagt. Der er også nogen, der synes, det var et fantastisk program, men der er også nogen, der synes, det var problematisk, fordi det ligesom portrætterede de der mormødre som sådan nogle lidt unge, teenage-agtige, lidt fjantede nogen. Og det er der rigtig, rigtig mange af de gamle mennesker, som stadig er seksuelt aktive, som stadig alligevel ikke rigtig kan genkende sig selv i, altså fordi de synes, det er en mere moden seksualitet, der ikke nødvendigvis handler lige så meget om penetration og erobring, men rigtig meget også bare handler om hengivelse og omsorg og blødhed.
Ja, så der kan være på en eller anden måde sådan et modsætningsforhold mellem sådan den popkulturelle aldring og seksualitet, og så den sådan reelle virkelighed, altså sådan, hvordan seksualitet fungerer sådan reelt i virkeligheden.
Ja, altså det er jo ikke fordi, at den der mormor på mandejagt-agtige seksualitet ikke er der for nogen, men der er også rigtig mange, som stadig er meget seksuelt aktive, men som er det på andre måder, ikke? Og den der form for lidt blødere seksualitet, nu har jeg ikke set hele Hotel Romantik, men umiddelbart virker det som om, at den er der faktisk ret meget plads til der. Altså det er fløtende og kærligt og åbent og omsorgsfuldt og seksuelt, men det er det på en anden måde, end hvis de havde været 50-40 år yngre, ikke?
Ja. Vi skal tale videre om, altså, hvordan vores blik netop på aldring har forandret sig. Men før det, så skal vi møde sådan en kvindetype, der på mange måder indkapsler en ny form for mediedarling eller mediefigur, som jeg i hvert fald er blevet en virkelig, virkelig vild med. I sensommeren 2020 brager en gråhåret billedkunstner ind i danskernes dagligstue. Hun hedder Kirsten Justesen, og hun flytter ind i kunstnerkolonien, blandt andet sammen med Frederik Neblerød.
Hej Kirsten, jeg hedder Frederik. Jeg er også en af kunstnerne.
Som skyder Kirsten til at være 77 år gammel.
Kom. Jeg er kun 76,5.
Nå, 76,5, okay.
Ja. Ej, kom nu. Det er godt klar.
Ja, okay.
Men nej, Kirsten er ikke 77. Hun er 76,5, og hun vil gerne have mere vin, siger hun til Frederik Neblerød, som cykler ud i verden for at finde mere vin til sin nye veninde.
Kirsten, hun vil gerne have vin. Her skriver hun, kan være her. Har du noget? Kan man købe noget vin?
Scenen her bliver et viralt hit, men Kirsten Justesen, hun leverer mange flere i det kulturelle reality-program. Internettet elsker også, da Kirsten præsenteres for et noget rodet atelier.
Har rejst om. Ej, for helvede, altså. Alt det lort.
Og hun lægger ikke fingrene imellem, når andre kunstnere forsøger at konversere over morgenmad.
Jeg vil have mit æg først.
Ja, men det bliver sikkert være
nødt til.
Men okay, men det var også fint, og det var ikke fordi, det var bare fordi, jeg var nysgerrig sådan på.
Siger hun med sin pegefinger over munden. Altså ikonisk, det var nok det ord, der blev brugt mest til at beskrive Kirsten Justesen efter hendes deltagelse i kunstnerkolonien. Men sæsonen efter, der var det så Ursula Reuter Christensen, der bragede igennem tv-skærmene. Hun var altså en lige så vild dame at stifte bekendtskab med.
Nu har du fået dit lær.
Ja, op i røven efterhånden. Jeg tror, jeg får blærebetændelse.
Du sagde, at den her type kvinder er en form for trickster-figur. Hvad mente du med det?
Altså, tricksterfiguren er jo sådan et gammelt antropologisk begreb for figurer, der leger lidt med vores grænser. Der er også, altså det er noget, som kulturteoretikeren Donna Haraway blandt andet har skrevet en masse om. Det er jo sådan en Michael Jackson er et godt eksempel på en tricksterfigur for popkulturen, for eksempel. Ikke? Han leger enormt meget med vores begreber om køn og vores begreber om race og etnicitet. Han skifter mellem at være sort og hvid og have meget maskulin og have et meget feminin udtryk og så videre. Ikke? Så han leger med grænserne på nogle ret vilde måder, i hvert fald for hans tid, meget, meget vilde måder. Og, og der kan man sige, det som, som Ursula Rødder Christiansen og, og undskyld,
Kirsten Justesen.
Kirsten Justesen. Det som de gør, det er jo sådan noget med, at de bryder med vores forestillinger om, hvad det vil sige at være gammel og passe ind i en meget, meget bestemt støbeform, også for den ældre kvinde. Altså, der er skrevet, Susan Sontag havde et ret vidunderligt essay for mange år siden, som handlede om The Double Standard of Aging, eller dobbeltstandarden for aldring, hvor at hun beskrev det med, at for ældre kvinder var der nogle meget, meget bestemte former, man, eller for kvinder var der nogle meget bestemte former, man skulle passe ind i. Det er også der, hvor hun skriver, at, at kvindens ansigt er som et lærred, som ligesom skal males forfra hver dag, ikke? Fyldes med make-up og sminke. Og der sker noget med den der, sådan, den der lille pighed, og, som hun, som Susan Sontag siger, man ligesom skal være som kvinde. Og så det der med at blive gammel, hvor man ikke længere kan passe ind i den form. Og det ser dem som sådan nogle, som Justesen og Ursula gør, det er jo også på en eller anden måde at lege med alt det der. De er modne, gamle, krukket, men også utrolig deltagende, engagerede kvinder, som bryder med den der sociale rolle om at skulle passe ind, om ikke længere at ville have mere vin, om ikke længere at turde tyse på folk omkring sig, altså jeg husker også den der sæson med Ursula, som også går i gang med alle mulige forskellige figurer, der skal hygge sig sammen, altså underforstået seksuelt og sådan noget. Så der er sådan alle mulige forskellige forestillinger om det der, hvad det vil sige at være gammel, som de bryder med. På den måde så leger de med de der grænser som sådan en slags trickster-figur, altså en, som ikke vil lade sig passe ind, og som på en eller anden måde både er ung og gammel samtidig.
Det er interessant, at sige det, fordi det blev så modsætning til den gamle mand, i hvert fald i Hotel Romantik. Da jeg sad og talte med Bente, der talte hun om, at hun blev meget overrasket over, hvordan mændene de viser mange følelser. At hun er lige i begyndelsen, når man ser sæsonen, så er det som om, de holder meget igen. De holder på formerne, de skal være rigtige mænd på en eller anden måde. Og så lige så stille, så bliver de der grænser, eller sådan murene bliver brudt ned, og så viser de sig at være enormt følsomme. Hvor det er som om, at så den kvindelige tricksterfigur, det er vildbassen. Hvad er det så, der sker med den aldrende mand?
Jamen, jeg tror... det er jo ikke fordi, at den der sådan stereotype gamle mand, der har meget, meget svært ved, eller stereotype manderolle i det hele taget, der har meget, meget svært ved at vise følelser, ikke er der, og ikke stadig er en dominerende figur. Men måske der noget med, at det er også noget af det, der er ved at ændre sig, og noget af det kan jeg i hvert fald selv mærke. Nu er jeg ikke så gammel endnu, jeg er 43, men det er noget af det, jeg selv kan mærke, som også er ved at ske med den måde, når jeg mødes med mine venner, at vi er mænd på, at vi også går derover og øver os på at være de her sårbare mænd, som ellers er gået igennem hele livsforløbet og brugt så meget krudt på at være hårde. Og det ville jo være fantastisk, hvis det også er noget, der sker der for den her generation op i 60'erne, 70'erne og 80'erne, altså at den der sårbarhed får mere plads for mænd i alle aldre.
Ja. Her for ikke så lang tid siden, der var der en 75-årig amerikansk kvinde, der stjal alle overskrifter, da hun skiftede job. Altså først så forlod det sig, at Anna Wintour, som var chefredaktør på amerikansk Vogue, at hun stoppede som chefredaktør, og så et par dage efter, der går det så op for folk, at hun er bare rykket et niveau op, fordi nu er hun pludselig chefen for samtlige Vogue-udgivelser i hele verden, og ikke kun den amerikanske. I den forbindelse, der skrev Sarah von Essen, som er journalist, hun skrev i Weekendavisen under en lille undertitel, der hed Anna Wintour, pensionsumoden. Men der skriver hun i den her artikel, med andre ord kunne nyhedsbjælken også have lyst med ikke-nyheden om, at endnu et ældre menneske nægter at træde tilbage, nægter at afgive magt. Den her generation af ældre mennesker, som nu indtager hotelromantik, indtager popkulturen, indtager sociale medier, skal vi vende os til, at ældre simpelthen, altså vi kommer til at blive på scenen meget, meget længere?
Ja, og det tror jeg, vi skal være rigtig, rigtig glade for. Altså, det kan godt være, jeg kan sagtens sige, at der kan være noget problematisk i, hvis vi som gamle mennesker, og som lever meget, meget lange liv, ikke vil overgive magt og bliver ved med at hive magt og økonomi til os igennem hele vores livsforløb. Det er selvfølgelig et problem. Men det, jeg synes, der ligger rigtig mange antagelser i den der, sådan, i den der replik om, at det er endnu et gammelt menneske, der ikke vil trække sig tilbage og overgive noget. Der ligger nogle antagelser om, at det burde man gøre. Men jeg tror, vi skal en helt anden vej. Altså, jeg tror, at vi virkelig har brug for alle de der gamle menneskers... altså både sådan helt basale arbejdskraft, altså arbejdstimer, men også, men i endnu højere grad, alt den sådan kunde og visdom og erfaring og livsgnist, som der ligger i den her alder. Altså hvis vi ligesom bare, altså vi har på en eller anden måde netop med den ungdomskultur og popkultur, du talte om tidligere, jo også fået en enormt stor ungdomsfetichering. Det er ligesom ungdommen, der er den bedste livsfase, og alt, hvad der sker derefter, det er bare en lidt dårligere version af ungdommen. Og det tror jeg virkelig, vi skal væk fra. Vi skal blive bedre til at hylde gammelheden. Altså det ser man også... Nu har vi jo sådan haft en anti-aging-bølge igennem de sidste årtier, med alt fra folk, der vil leve meget længe og går rundt og sprøjter sig med ung blod, til bare sådan noget basalt som anti-aging-rynkecreme. Og det der sådan også er ved at ske nu for mig at se, og som der er en del, der begynder at beskrive rundt omkring i verden, det er, at der er sådan en pro-aging-bølge, hvor folk tager deres gammelhed på sig og hylder deres rynker, og ikke har noget imod at sige, at jeg har faktisk noget livserfaring, som kan komme... ikke bare mig og mine nærmeste til gode, men måske hele samfundet. Så kan der være noget med, at man så i den proces også skal have en ydmyghed i forhold til at lade yngre generationer komme til, men det behøver altså ikke at betyde, at man bliver nødt til at trække sig tilbage på pension. Det kan bare være, at man ligesom skal omforme sit engagement og blive en god mentor og blive god til at videregive og overdrage den viden og de kompetencer, man har, og blive ved med det.
Tak skal du have. Aske Juhl Lassen, lektor i etnologi og forsker i aldring, og så forfatter til bogen De Nye Gamle og deres opgør med alderens betydning.
Jamen tak for det, det har været en fornøjelse.
Ja, du kan høre flere afsnit af PopSmart, og du kan se sæsonfinalen af Hotel Romantik, det første i DR Lyd, det andet i DR TV, eller fredag aften live.
P2, det vi hører, er musikelskernes klub. Det skal handle om flugt. En række af vores P2-værter udvælger hver især deres absolute yndlingsmusik til dig, fordi vi gerne vil give personlige opdagelser med musikken videre.
At der er nogen, der forbarmer sig, og det gør Bach bedst.
Og ja, Fuglekvartetten gæt engang selv, hvordan den har fået det tilnavn.
Det vi hører, den ultimative klassiske playliste. Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 16 på P2 og i DR Lyd.
Klokken er 3:30. Det vil sige, at radioavisen nærmer sig. På den anden side af den fortsætter Kål Live naturligvis en time endnu. Vi skal diskutere H.C. Andersens seksualitet. Vi skal se på fantasy, og hvorfor det tager så lang tid at få en meget berømt serie af bøger færdig til tiden. Og så skal vi til Haiti og se på et nedbrændt hotel. Alt sammen på den anden side af radioavisen, som kommer her. Klokken er 3:00.